o jistotě spasení hovořili, myslím, že už je to před rokem, na Bratrské a tam jsme rozebírali ty verše, rozebírali jsme i verše, které jako kdyby zpochybňovaly tady tu jistotu spasení. Já jsem potom za nějaký měsíc mluvil s jedním bratrem, který na té Bratrské nebyl a bavili jsme se právě o jistotě spasení a ten měl úplně opačný názor a říkal, no a v Biblii je to úplně jasně, já mu říkám, no ale jako pokud si to čteš správně a v kontextu a celé Bible a v kontextu toho oddílu a tak, jak ten verš něco říká, jestli skutečně vnímáme to, co říká, a ne co si myslíme, že říká, nebo jakou máme představu, co říká, tak o té, tu jistotu spasení to nespochybňuje. Ne, 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 to jsou jenom takové úvahy, rozvahy, tam je to jasně napsané a jinak to není. Ten přístup k Božímu slovu, si myslím, že touha je, aby byl poctivý a aby to, co nám písmo říká, tak aby vyznívalo jednoznačně. Takže já bych se chtěl společně s vámi podívat na některá ta místa z Božího slova, která jako kdyby připouštěla tu možnost, že člověk může spasení ztratit. Určitě ta místa neprobereme všechna. A pokud máte zájem se podívat na ta místa, která neprobereme, tak doporučuji literaturu. Já začnu od té jenom tři knížky nebo věci. Biblický komentář k Novému zákonu, ten vyšel letos od Williama McDonalda, vydali ho naše sbory a tam máte komentáře ke všem veršům a když se budete dívat na ty verše, tak se dočtete ty pohledy vysvětlující. Druhá knížka, Jan Ostrolucký, Víra a spasení. Janko tam hovoří o mnoha aspektech víry člověka, co znamená víra, co znamená spasení a kromě jiného se tam věnuje i některým místům z Božího slova a veršům, které o jistotě spasení i ty těžší místa, které by mohly navozovat tu domněnku, že spasení lze ztratit, tak je tam vysvětluje. A třetí brožurka o jistotě spasení. To Jenda, myslím, svého času kopíroval, distribuoval, je tady z těch tří nejlevnější, jestli ještě k dispozici, nevím. Jenda kývá, že ano, takže zájemci se můžou přihlásit u něho. Je to přepis kázání Oty Vožeha z roku 83 z TVR, která tam zazněla. V těch prvních několika úvahách se zabývá právě jistotou spasení a zase v těch dalších se zabývá těmi místy z Božího slova, která jsou složitější a vysvětluje je. Takže jenom několik míst se dotkneme. Já jsem tady z těch knih čerpal, takže nebudu průběžně říkat ty odkazy a když tak si je najdete. V Biblii je celá řada oddílů, o kterých se nám na první pohled by se mohlo zdát, že podporují tvrzení o tom, že spasený člověk může být ještě někdy ztracen. Při pečlivém studiu těchto pasáží však zjišťujeme, že jsou v naprostém souladu s učením o trvalém zabezpečení věřících a jistotě spasení. Jedním z největších úskalí při studiu písma je ta skutečnost, že i když nám byla Bible dána jako celek, jako jeden obšírný boží dopis člověku, přece jen se musíme při jejím výkladu držet jistých pravidel, která nám pomohou při zjišťování pravého významu jednotlivých částí. Různé části Bible byly psány různými lidmi pro různé lidi žijící v různých dobách. A i když rádi říkáme, že Boží slovo je nadčasové, a to plným právem, musíme mít nadále na paměti různé motivy a různé cíle, které se za každou jednotlivou biblickou knihou a oddílem skrývají. To, co je psáno lidem pod zákonem, je sice platné dodnes, ale nevztahuje se to na nás, kdo žijeme v době zjevené milosti Boží. To, co je psáno na adresu národů, se nemůže vztahovat na každého jednotlivce. Kde je slovo k církvi jako k celku, musíme je tak chápat. Rozlišujeme mezi Izraelem, církví a pohanskými, tedy nežidovskými národy. A takových nutných rozlišení je celá řada. A pokud je nebudeme respektovat, nikdy nedojdeme k plnému a správnému chápání všech pravd Božího slova. Stejně tak si musíme dávat pozor na ty oddíly písma, které hovoří o postavení věřícího člověka, o jeho spasení a budoucnosti. Mám na mysli především ty části Božího slova, které se zabývají výchovou Božího dítěte a církve jako celku. Právě u nich dochází nejčastěji k mylnému výkladu, který je příčinou nejasností v otázce zabezpečení věřících. Otevřeme si první místo, Matoušovo evangeliu, 12. kapitola od 43. verše. Matoušovo evangelium, 12. kapitola, verše 43 až 45. Když pak nečistý duch vyjde od člověka, prochází bezvodými místy, hledá odpočinutí, ale nenalézá. Tehdy si říká, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. A když přijde, nalézá dům prázdný, zametený a vyzdobený. Potom jde a vezme sebou 7 jiných duchů, horších než je sám, vejdou a bydlí tam. A poslední věci onoho člověka se stávají horšími než ty první. Tak bude i s tímto zlým pokolením. V tomto citovaném oddíle se pojednává o člověku, který se chtěl polepšit, ale nikdy nebyl znovu zrozen. Proč? Protože člověk, který se duchovně znovu narodí, nemůže být prázdným domem. My jsme četli spoustu veršů, Petr je zmiňoval, a každý, kdo je znovu narozený, tak dostává dar Ducha Svatého. Nezůstává prázdný. Římanům 8:9, vy však nejste v těle, ale v duchu, pokud ve vás skutku duch Boží přebývá. A zároveň platí to, že Duch Svatý je dán každému věřícímu jednou provždy. Jan 14:16. A já požádám Otce a On vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost. Ducha pravdy, jejíž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Ty verše, tedy ty, co jsme četli v tom Matoušově evangeliu, tato slova z úst samotného Pána Ježíše jsou dalším důkazem toho, jak je bláhové snažit se o nějakou vlastní reformu života. Žádný člověk není schopen polepšit se vlastní silou natolik, aby si tím nějak získal přízeň a odpuštění u Boha. Odpuštění a nového života dosahujeme jedině vírou v Pána Ježíše Krista jako ve Spasitele. Další verš. Petr zmiňoval to, že jsme údy těla Pána Ježíše a že nemůže žádný úd být od těla Pána Ježíše oddělen, nikde si o tom nečteme. A najednou je tady k Janovo evangelium, 15. kapitola, a tam já budu číst od prvního verše. Jan, 15. kapitola, od prvního verše. Já jsem ta pravá vinná réva a můj otec je hospodář. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy se již čistí pro slovo, které jsem vám pověděl, zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává-li v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Jestliže někdo ve mně nezůstává, bude jako ta ratolest vyvržen ven a uschne. Pak je zhromažďují a házejí do ohně a hoří. Tento obraz o vinném kmenu a ratolestech se týká ovoce, které věřící člověk má přinášet v životě na tomto světě. O jaké ovoce jde? Listy apoštolů mluví o ovoci ducha, o ovoci světla a o ovoci rtů. Každé ovoce, plod, totiž znamená rozšíření života stejného druhu, jaký je v rostlině. Ovocem vinného kmenu je nový život, odpovídající vinnému kmeni. Pán Ježíš si nás vyvolil, abychom šli a přinášeli ovoce a aby ovoce zůstalo. Vinný kmen nenese plody přímo na kmeni, ale jen na jednotlivých větvích. Co se však stane, když některá větev nenese ovoce? V originále není použit řecký zápor on, který by pouze konstatoval skutečnost, ale me, ve kterém je vyjádřena záporná vůle. To znamená ratolest, která nechce nést ovoce. Proč by měla být na vinném kmenu, proč by měla odebírat všechno, co proudí z vinného kmenu, když nenese ovoce a chce žít pouze pro sebe? Kolik bylo v dějinách církve lidí, kteří přerušili společenství s pánem, kteří nechtěli nést ovoce, řídit svůj život podle Božího slova, kteří zašli do světa a vrátili se ke starému způsobu života. Ten, kdo nezůstává při kmeni, neprožívá momentálně plné spojení s pánem a proto nemůže nést ovoce. Přitom však nepřestává být ratolestí. Stejně jako dítě, které se něčím proviní, neprožívá radostné obecenství se svými rodiči, ale přitom nepřestává být jejich dítětem. Další a zásadní chybou by bylo domnívat se, že naše spasení záleží na tom, jestli neseme ovoce nebo nikoli. Tedy se jedná skutečně o ovoce, o to, jak jsme užiteční pro pána. A co tedy znamená ten šestý verš, kdy se hovoří o tom, že budou hozeny do ohně a hoří? 1. Korinským 3.9. Neboť jsme Boží spolupracovníci, vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle Boží milosti, která mi byla dána, jsem jako moudrý stavitel položil základ a jiný na něm staví, každý ať si dává pozor, jak na něm staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ, nežli ten, který je již položen, a tím je Ježíš Kristus. Jestliže někdo na tom základě staví ze zlata, stříbra, drahých kamenů, dřeva, sena nebo slámy, dílo každého se stane zjevným. Ten den je ukáže, neboť se zjeví v ohni a oheň vyzkouší dílo každého, jaké je. Jestliže někdo na tom základě vystaví dílo a ono mu zůstane, dostane odměnu. Jestliže mu jeho dílo zhoří, utrpí škodu, sám sebe zachrání, ale jako skrze oheň. Zkušební oheň soudné stolice Kristovi. Nikoli Boží soud nad hříšníky, nýbrž soudné stolice Kristovi nad věřícími lidmi. Zkušební oheň díla života věřícího člověka. Další místo z Božího slova, zjevení Janovo, 3. kapitola, 5. verš. Zjevení Jana, 3. kapitola, 5. verš. Kdo vítězí, tak to se bude oblékat do bílých šatů a jeho jméno nevymažu z knihy života. Nýbrž vyznám je před svým otcem a před jeho anděli. Jeho jméno nevymažu z knihy života. Lidská úvaha je taková, že nevymažu automaticky znamená, že se připouští možnost vymazání. Ale o vymazání zde řeč není. Pán Bůh říká, nevymažu. tou podmínkou toho vítězství bylo to, že nebude vymazán z knihy života. Kdo vítězí? Být vítězem podle Janovy vlastní definice znamená být křesťanem. 1. Janova 5.4. Neboť vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět, naše víra. Kdo je ten, který přemáhá svět, nelí ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží. Bůh za žádných okolností jména těch, kteří došli ke spáse, kteří jsou spaseni, nevymaže. Není to tak, jak to dělávali občas měští úředníci v případě nežádoucích osob a jejich jména byla uvedena na svících. Petr Zeman kdysi sepisoval nebo udělal seznam různých knih, které se v písmu objevují. A ten závěr byl stejný. Nelze se na základě tady toho místa zjevení Janova 3.5 domnívat, že by Pán Bůh podmiňoval ztrátu spasením nějakým chováním. Kromě jiného tam uváděl ten příklad, že 12 pokolení izraelských bylo napsáno na cedulce, kterou nosili kněží. Žádné z nich nebylo nikdy vymazáno, i když se ty národy izraelské jednotlivé chovaly, ta jednotlivá pokolení ne úplně dobře. To je náročnější místo teďka. Židům 6. kapitola od 1. verše. Epištola Pavla Židům 6. kapitola od 1. verše. Proto opustme počáteční učení o Kristu a nesme se ke zralosti. Neklaďme znovu základy k pokání z mrtvých skutků a z víry v Boha. S učení o křtech, o skládání rukou, o vzkříšení mrtvých a o věčném soudu. A to učiníme, jestliže to Bůh dovolí. Neboť ty, kteří byli jednou osvíceni, okusili nebeského daru a stali se účastníky Ducha Svatého, okusili dobrého Božího slova i moci budoucího věku a odpadli, je nemožné znovu obnovovat ku pokání. Neboť si opět křižují Syna Božího a vystavují ho veřejnému posměchu. Pro správný výklad tohoto místa je třeba si uvědomit, že list Hebrejům obrací se ke třem různým skupinám židům. Za prvé k věřícím židům, kteří uvěřili v Pána Ježíše. Za druhé k nevěřícím, kteří byli rozumově přesvědčeni o pravdivosti evangelia. Přesvědčeni rozumově přijali to, že evangelium je pravdivé. A za třetí k nevěřícím, které přitahovalo evangelium i osoba Ježíše Krista, ale jejich přesvědčení o Kristu stále nebylo pevné. Pokud si neuvědomíme, že se zde jedná o uvedené skupiny, povede to k výkladům, které jsou v rozporu se zbytkem písma. Hlavní skupinou, ke které se pisatel obrací, byli hebrejští křesťané, kteří snášeli odmítání a pronásledování od svých židovských krajanů, i když se žádný z nich dosud nestal mučedníkem. Účelem dopisu bylo povzbudit je a posílit v nich důvěru v Krista, jejich mesiáše a velekněze. Byla to nedospělá skupinka věřících, stále ještě v pokušení držet se symbolických a duchovně bezmocných obřadů a tradic judaismu. Druhou skupinou byli židovští nevěřící, kteří už byli přesvědčeni o základních pravdách evangelia, ale ještě se nespolehli na Ježíše Krista jako svého spasitele a pána. Rozumově byli přesvědčeni, ale duchovně se stále nerozhodli. K těmto věřícím se pisatel obrací i tady v tomto místě. Třetí skupinou byli židovští nevěřící, kteří nebyli přesvědčeni o pravdách evangelia, ale už mu byli nějakou dobu vystaveni. Jím je věnována potom převážná část 9. kapitoly. Zdaleka nejtěžší místo k výkladu se nachází ve verších z té 6. kapitoly 4 a 6. Spojení jednou osvícení je často chápáno jako odkaz na křesťany a doprovodné varování má pak ukazovat na nebezpečí, že ztratí své spasení, když odpadnou a opět křižují syna Božího. Není tu však žádná zmínka, že by tito lidé byli spaseni. Ani nejsou popsány žádným z pojmů, které se používají jen pro věřící, jako svatý, znovuzrozený, spravedlivý či oddělený. Tento problém vzniká z nesprávného určení duchovního stavu lidí, ke kterým pisatel hovoří. V daném případě šlo o nevěřící, kteří již byli vystaveni působení Boží spásné pravdy a možná už i vyznali, že věří, ale přitom nevykazovali skutečnou spásnou víru. V 10. kapitole 26. verši je pak odkaz na odpadlé křesťany, ne na skutečné věřící, o kterých se pak často nesprávně myslíme, že mohou ztratit spasení kvůli svým hříchům. McDonald tady k tomu tématu hovoří nebo popisuje odpadnutí, co vlastně znamená. Odpadlí lidé jsou ti, kteří slyší evangelium a vyznávají, že jsou křesťané, ztotožnili se s křesťanskou církví a potom své vyznání víry opustili. Rozhodně odvrhli Krista, utekli z křesťanského společenství a zaujali místo spolu s nepřáteli Pána Ježíše Krista. Odpadnutí je hřích, kterého se může dopustit pouze nevěřící. Ne ti, kdo jsou svedení, ale ti, kdo se vědomně, úmyslně a zlovolně odvracejí od Pána. Odpadnutí bychom neměli zaměňovat s hříchem nevěřícího, který slyší evangelium, ale nijak na ně nereaguje. Například člověk, který nereaguje na Krista, i když několikrát vnímá volání Ducha Svatého, není odpadlík. Může být spasen, pokud se rozhodne vydat se spasiteli. Pokud ovšem zemře v nevěře, je ztracen navždy, ale pokud je schopen věřit v Pána, není jeho situace beznadějná. Odpadnutí bychom neměli zaměňovat s tím, když věřící upadne. Opravdový věřící může odejít od Krista velmi daleko. Hřích rozbije jeho vztah s Bohem. Může se dokonce dostat do bodu, když už ho druzí nevnímají jako křesťana. Ale může se vrátit do plného vztahu, jakmile vyzná a opustí svůj hřích. Věříme, že odpadnutí je totéž, co hřích vedoucí ke smrti, o němž je zmínka v 1. Janově 5.16. Jan psal lidem, kteří vyznávali, že jsou věřící a podíleli se na činnostech místních sborů. Potom do sebe nasáli falešné učení gnostiků a vzdorovitě opustili společenství křesťanů. Jejich úmyslný odchod dal najevo, že nikdy nebyli opravdově znovu zrozeni. 1. Janova 2.19. Veřejným popřením, že Ježíš je Kristus, se dopustili hříchu vedoucího ke smrti a bylo zbytečné se modlit za jejich záchranu. Někteří křesťané, kteří své křesťanství berou vážně, se při čtení té 6. kapitoly Židům a podobných úseků znepokojují. Satan tyto verše využívá zejména ke zneklidnění věřících, kteří mají nějaké fyzické, mentální nebo emocionální problémy. Bojí se, že snad odpadli od Krista a že už nemají naději na obnovení. Strachují se, že se dostali až za hranici, kdy je ještě možné vysvobození. Avšak skutečnost, že je toto zneklidňuje, je přesvědčivým důkazem, že neodpadli. Odpadlík by takové obavy neměl, jen by nestoudně odmítal Krista. Ty ostatní místa, to už si nastudujete sami, budete-li mít zájem. A já na závěr bych připomněl ještě jednu skutečnost. Apoštol Pavel v Římanům 6. kapitole 15. verši píše, co tedy? Budeme hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí. Vede nás jistota záchrany, jistota spasení k lehkovážnému životu, k postoji, vše si mohu dovolit, jsem spasený a o spasení nemůžu přejít, ať dělám cokoliv. Se obávám, že pokud má někdo takovýto postoj, pokud někdo takto uvažuje, tak ve skutečnosti spasení neprožil. Bertrand Meinolf Melvick nám poslal kdysi část vyznání jejich sboru. Já přečtu jenom několik pasáží. Spasení. Učíme a věříme, že spasení je zcela z Boží milosti skrze působení Ducha Svatého na základě vykoupení Ježíšem Kristem, zásluhou jeho obětavé smrti a ne na základě lidských zásluh nebo skutků. Avšak každý má zodpovědnost reagovat pokáním a vírou na Boží dar spasení tak, jak Bůh to přikazuje. Znovuzrození. Učíme, že znovuzrození je nadpřirozené dílo Ducha Svatého, kterým člověk získá duchovní přirozenost a duchovní život. Je to okamžitá záležitost, která je uskutečněná působením Božího slova a Ducha Svatého, když hříšník činí pokání a odpoví vírou na Boží nabídku spasení. Opravdové obrácení je patrné v ovoci pokání, které se projevuje spravedlivým postojem a chováním. Dobré skutky se stanou důkazem a ovocem obrácení. Poslušnost vede věřícího k proměně v podobu Ježíše Krista. Tato proměna vyvrcholí oslavu věřícího při Kristově druhém příchodu. Povaha zachraňující víry. Skutečná víra je vždy doprovázena pokáním z hříchu. Pokání znamená souhlasit s Bohem, že jsme hříšní, vyznat mu své hříchy, vědomě učinit rozhodnutí odvrátit se od hříchů a následovat Krista a být mu poslušný. Nestačí věřit jen určitým faktům o Kristu. Dokonce i Satan a jeho démoni věří v pravého Boha, ale oni ho nemilují a neposlouchají ho. Skutečná zachraňující víra vždy reaguje poslušností. A k jistotě spasení a vytrvalosti ve víře učíme, že žádný skutečný věřící nemůže ztratit své spasení, ale že Boží mocí bude v Kristu střežen navždy. Také učíme, že opravdoví věřící vytrvají ve své víře až do konce svého života jako důkaz skutečného spasení v Kristu. Současná platnost obou těchto pravd znamená, že jistota spasení není oprávněním k hříchu, který je zneužíváním Boží milosti. Je to spíše tak, že vytrvalost ve víře je viditelným projevem probíhajícího postupného posvětem probíhajícení, které má jak lidské, tak duchovní stránky. A celý tady ten pohled na otázku jistoty spasení zhrnul krátkou větou, která se mně líbí. Bible očekává, že člověk se ze všech sil snaží, aby nenastalo to, co se nemůže stát.